Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 99. epizode jau. Esiet sveicināti klausītāji un sveiks arī tu, mans biedrs Rihards Blūme.
Sveiks, sveiks Dievu, sveiks arī klausītāji, esam nonākuši līdz 99. epizodei un kas par nedēļu ir bijusi. Ilgi esam taču runājuši par to, kad pienāks tas brīdis, kad atkal stāsies amatā tas viens vīrs tur okeāna otrā pusē un beidzot tas ir noticis. Un,
Donalds Trumps, ja tu aizmirsi viņu vārdu.
Kā tad iespējams aizmirst viņu vārdu? Es domāju, ka daudz paturēs iespējams prātā, nu vismaz cerams paturēs prātā mūsu intervijas viesī, kas šonedēļ ir kāds latvietis, kurš dzīvo Lielbritānijā. Viņa vārds ir Eduards Miltiņš, ar viņu mums šoreiz būs intervija. Cerams, ka paturēsiet prātā tādēļ, ka, protams, ne tikai Latvijā mēs šeit palīdzam Ukrainai un kaut ko sūtam. Ir arī latvieši, kas dzīvo citās valstīs, ārpus Latvijas un arī tur aktīvi palīdz Ukrainai. Eduards ir viens no tiem un viņš noteikti būtu priecīgs par to, ja iespējams kāds latvietis, kurš arī šo epizodu klausās un arī dzīvo Lielbritānijā, iespējams viņam pievienotos. Tāpēc, jā, varbūt vajadzētu paturēt prātā viņu vārdu uz vārdu un arī vēlāk jau noteikti iedosim kontaktinformāciju, ja kāds vēlēsies ar viņu sazināties, bet tas jau pēc tam vēlāk.
Tieši
tā. Sākumā jau mums kā vienmēr ir jāsazinās ar Kristīnu un šoreiz to es darīs tu divu un par ko gan citu jūs varējāt runāt, ja ne par...
Par augsto laiku, kas šobrīd pārņēma Ameriku.
Protams.
Un ietekmēja arī Donalda Trumpa inaugurāciju, pārceļot to no jau ierastās vietas uz Kapitolija kāpnēm uz iekštelpām. Bet nu, par to mēs ar Kristīnu runājām aizkadrā, jo jā, esot tiešām augsts laiks. Ierakstam sākoties, mēs pievērsāmies tam, kas mūs drošinātāja kontekstā interesē visvairāk, proti, kā Trumpa inaugurācijas runu klausījās Ukraina, proti, ko tā mēģināja lasīt starp prindām, tāpat arī paskatījāmies uz personībām, kas varētu ietekmēt ASV attieksmi pret Ukrainu, un ko šajā situācijā galā dara vai var darīt Eiropa. Klausāmies. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristi!
Sveiki, sveiki!
Nu, ko tas ir noticis? Trumps ir otro reizi kļuvis par ASV prezidentu. Šīs nedēļas galvenais notikums viņa inaugurācija un, protams, viņa inaugurācijas uzruna. Ja skatāmies tieši no Ukrainas un arī patiesībā mūsu Baltijas reģiona perspektīvas, kas tavā atmiņā palicis ir vispilgtāk un ko tu gribētu izcelt?
Es gribētu izcelt to, ka Trumpam ir ļoti ambiciozs skatījums par to, par Amerikas spēku un par Amerikas varu pasaulē, un nav īsti skaidrs, kāda loma ir Amerikas draugiem šajā varas spēlē. Trumps vēlās uzstāt tieši Amerikas lomu, nevis Amerikas un draugu lomu, nevis Amerikas un sabiedroto lomu, bet Amerikas unikālo vēsturisko lomu, pasaulē tādu, kurā varētu ietilpst arī Amerikas teritorijas paplašināšana un, piemēram, Marsa planētas kolonizācija principā. Tāpēc, ka pat jautājumu par Amerikas karogu uz Marsu viņš pacēla inaugurācijas laikā. No vienas puses, ja ir runa par sacensību starp Ameriku, Krieviju un Ķīnu, tad stipra Amerika varētu Ukrainai un Eiropai nākt pa labu, ņemot vērā, ka Amerika ir bijusi lielais drošības garants, militārais garants, gan Ukrainai, gan Eiropai. Bet cik nozīmīgas būs šīs attiecības arī turpmāk, tas īsti nav skaidrs. Arī otrs jautājums ir, kā attiecības var pagriezt un noformulēt tā, lai ir skaidrs, kā Eiropa arī cenšas panākt Amerikas izaugsmi, Amerikas varu, jo no otras puses ir jautājums par Krievijas stiprināšanu vai Ķīnas stiprināšanu. Tad plašāk Vai Eiropa varēs nostāties pilnīgi neatkarīgi pati uz savām kājām, vai Eiropai arī būs jāizvēlās kādu pusi, un vēsturiski Eiropa ir izvēlējusies Vašingtonu, vai Eiropa arī turpinās izvēlēties Vašingtonu. Un jautājums par to, kas bija runā, ir svarīgs, bet tikpat svarīgs ir jautājums par to, kas nebija. Un sāpīgākais jautājums pēdējās nedēļās, kas attiecās uz Eiropas un Amerikas attiecībām, ir jautājums par Grenlandi. Jo runas beigās Trumps uzsvēra to, ka Amerika vēlās paplašināt savu teritoriju, Amerikai vajadzētu būt tiesībām izplasties, kā tā vēlās. Un šī retorika ir pēdējās nedēļās arī attiekusies uz Grenlandi. Grenlanda, kura ir Dānijas karaļvalsts sastāvdaļa. Ja nonāktu konflikta situācija starp Ameriku un Dāniju dēļ Grenlandes, ja tiktu ieviestas nopietnas ekonomiskās rīcības, piemēram, tarifi pret Dāniju dēļ Grenlandes, tas varētu sarežģīt NATO un ASV attiecības. Jautājums ir, vai tās tiktu uztvertas kā tikai divpusējas Dānijas ASV attiecības, vai tas tiktu uztvertas kā plašāks Eiropas Savienības vai NATO jautājums. Bet Grenlandes jautājums neparādījās inaugurācijas runā, Eiropas jautājums neparādījās, varēja būt, un tas būtu ļoti sarežģīti, bet vēl nav parādījies, un tāpēc nedilielu atelpu vajadzētu ievilkt, ņemot vērā, kas tāda sarežģītākais Eiropas Amerikas jautājums nepacēlās, bet tas nenozīmē, ka būs tikpat gludi arī nākamajās dienās, un jautājums par to, vai lielākais notikums jau ir noticis inaugurācijas runa, dotajā momentā varbūt tā liekas, bet Trumpa ērā svarīgākais ir tas, ka nav paredzami nākamie soļi. Nav zināms tas, kas būs galdā liekams nākamajā rītā, un vai mēs rīt vai parīt pamodīsimies un izskatīsies, kad atkal pasaule sašūpojusies un uz cik ilgu laiku. Tā kā dotajā momentā, kas attiecās uz Eiropu, ir sagaidāma politika. Tas, ka Trumps cenšas ieviest mieru pasaulē, viņš grib beigt karus un nesākt jaunus karus, nu tas jau viņam bija skaidrs gan pirmsvēlēšanu laikā un pēc vēlēšanu uzvaras. Jautājums par tarifiem un par to, ka Trumps cenšas un vēlās ieviest tarifus, tas visticamāk arī skars Eiropu, tas arī ir kaut kas sagaidāms, nekas īpaši pārsteidzoši tur nav. Arī tas, ka Trumps uzsvēra, ka nevajag ņemt pats par sevi saprotamu Amerikas atbalstu, tas attiecās uz aizsardzības tēriņiem, arī tas mums jau ir zināms. Bet tas, kas man rada bažas, ir nezināmie faktori pēkšņas politiskas sašūpošanās, kura varētu notikt, nu, piemēram, aizsparīt. Un to ir ļoti grūti paredzēt. Problēma ar mandātu paplašināt Amerikas teritoriju tā, ka mūsu gadsimtā tas tieši īsti nav pieņemams. Tas, vai valstis varētu izvēlēties pievienoties vienai vai otrai politiskai varai, nu drīzāk tam varētu būt ceļš atrodams. Bet kā īsti nopērk vai iegūs vai paplašina savu teritoriju, tur jau ir tas Ukrainas kara jautājums sevi iekļauts tieši šajā jautājumā, tāpēc, ka nebūtu iespējams citām lielvarām arī iegūt teritoriju, ja Amerika drīkst paplašināt savas robežas. Nu, tad kāpēc Krievija nedrīkstētu paplašināt savas vai Ķīna nedrīkstētu iebrukt Taivānā? Tas nav ne Latvijas interesēs, Ukrainas interesēs un visticamāk arī ne Amerikas interesēs.
Nu, bet katrā ziņā tātad Pekinā vai Maskavā šajā runā paustās nostājas varētu tikai iepriecināt turienes valdoņus, ne?
Atsevišķas daļas jā, varētu iepriecināt. Nav jāuzturās iepriekš noteiktajās robežās, tas varētu ļoti iepriecināt šī un Putinu, bet jautājums par Amerikas militāro varu un Amerikas militāro spēku paplašināšanos, tas varētu viņus atkal satraukt, jo jautājums ir, kad un kā tos pielieto. Un ja atbalsta sabiedrotos, ja atbalsta Amerikas intereses, teiksim, pie pašreizējo sabiedroto robežām, tad tas varētu ļoti ierobežot gan Putina ambīcijas, gan šī ambīcijas. Tas nozīmē, ka nav skaidrs, un nākamajos mēnešos es pieņemu, ka gan Krievija, gan Ķīna centīsies noskaidrot, kāda ir retorika, sabiedroto attiecības, vai var paļauties uz NATO vai var paļauties uz Amerikas vēsturisko klātbūtni arī Klusajā okeānā.
Bet kā viņi to varētu mēģināt darīt? Ar kādām provokācijām vai netika
brutāli? Es teiktu, pirmajās nedēļās provokācijas nav gaidāmas, tāpēc, ka jāskatās vēl, kāda būs retorika un kāda būs politika. Īpaši Putinam ir jāsagaida, man liekas, tās 100 dienas, tāpēc, ka Trumps solās 100 dienās atrisināt vai nonākt pie miera sarunām. Tā kā tur 3 mēnešus apmēram būs jāpagaida.
Kā zināms, termiņi sākumā bija 24 stundas, uz to arī ļoti, laikam, paļauties nevar.
Bet vai var gada otrā pusē, tad, kad retorika ir apnikusi, vai tad, kad ir drīzāk lielāka neskaidrība par to, kas ir noturīga politika un kas ir kāda brīža sapnis vai arī uzpūst paziņojums, tad, kad vairāk nav skaidrība Ķīnā vai Krievijā par to, nu kāda tad īsti ir Amerikas nostāja, tad es teiktu, ka varētu būt kāda hibrīda veidīga provokācija, kas noskaidros, vai tiešām ir sarkanās līnijas.
Tīr, lai patastētu ūdeņus,
ja? Jā, bet tas ir, drīzāk tas ir kaut kas, kas var notikt gada otrā pusē.
Skaidrs. Klau, vai faktam, ka Ukraina netika vārdā nosaukt nevienā mirklī šajā runā, vai tu tam pievērs kaut kādu uzmanību, vai mums tur meklēt kaut ko, vai tas... Vienkārši negribēju nepieminēt.
Negribēju nepieminēt, te bija runa par kara beigšanu, un man liekas, tā arī ir labāk.
Kā tādu, jā.
Tāpēc, ka ir skaidrs, ka nav vēl pareizie risinājumi izdomāti, un labāk pagaidīt un dot iespēju Ukrainai arī ietekmēt un izveidot šo procesu, nekā inaugurācijas runā paziņot un apsolīt kaut ko tādu, pie kura pēc tam ir jāturās, pat ja tas nebūtu pavisam labi izdomāts variants.
Ja mēs runājam par jaunās administrācijas personībām, tad vienbrīd mums te mati celās stāvus, dzirdot kādus cilvēkus, Trumps mēģina nominēt svarīgākiem ārpolitikas un nacionālās drošības šajos segmentos. Nu, ārlietu ministrs Marco Rubio nav nekāds ekstrēmists, viņš jau ir nācis klajā ar paziņojumu saistībā ar Ukrainu, ka visdrīzāk abām pusēm būs jāveic kādas piekāpšanās. Ko tu teiktu par personībām Trumpa kabinetā? Skaidrs, ka viņš tikai nu patās ir stājies spēkā, bet nu, darbs aizkulisēs jau ir noticis ilgāku laiku. Vai tev būtu kas piebilstams tieši par personību aspektu jaunajā kabinetā?
Jaunajā kabinetā bijušais tagad senators Marco Rubio, kurš būs Amerikas ārlietu ministrs, ārlietu sekretārs, viņš ir ļoti teikt, īpaši zinošs politiķis, kuram ļoti rūp Amerikas loma pasaulē, kurš ļoti ar mērenu pieeju izvērtēs Ukrainas jautājumu un citus uzstāja par Amerikas varu, par Amerikas pirmā vietā politiku, kāda, protams, ir Trumpa politika, bet es teiktu vairāk vai mazāk, viņš izklausās pēc tradicionālā Reigana laika vai Buša laika republikāņa, ar kuru Eiropai var būt pavisam vieglas attiecības. Jautājums ir, cik viņam ir liela ietekme plašākā politikā, tāpēc, ka Trumpam ir jāizvēlās kabineta, sekretārus, ministrus tādus, kurus pieņem kongress, ko pieņem senāts. Bet citas lomas, piemēram, Baltānamā Nacionālā drošība padomnieka loma vai arī ir īpašo vēstnieku lomas, kurās var būt viņa draugi, piemēram, Riks Grinels, kurš bija iepriekšējā termiņā Amerikas vēstnieks Vācijā, vai Keits Kelloggs, kurš būs atbildīgs par Ukrainas un Krievijas jautājumu, vai šiem īpašiem vēstniekiem nebūs lielāka loma par nopietniem ārpolitikas jautājumiem, piemēram, Ukrainas jautājumu, nekā ārlietu sekretāram, nekā ārlietu ministram.
Tie ir tāpēc, ka viņiem būtu šīs te attiecības tuvākas personīgās attiecības ar prezidentu.
Jā, tuvākas personīgās attiecības un arī, protams, kādā veidā paziņo politikas māju. Citās administrācijās pagaida ārlieta ministra paziņojuma, pagaida to, ko Valsts departaments paziņo savā mājaslapā, pagaida to, ko prezidents pats saka, bet personības politika šeit ir dažāda, ja intervijā Fox ziņās Keits Kelloggs paziņo kaut ko, vai tas gadījumā nebūs noteicošs. Un ir jāskatās varbūt netradicionālās vietās, lai noteiktu, īsto, varbūt pēdiņās, Amerikas politiku. Un būs jāpaskatās, cik liels ir kontakts starp Rubio un Trumpu. Arī būs jāpaskatās vispār, cik ilgs laiks paies noskaidrot, kādas būs svarīgākās amatpersonas, piemēram, Pentagonā, un atbildīgi par militārām lietām, tāpēc, ka dotajā momentā veci ir atkāpušies un jaunie gaida apstiprinājumu. Un ja runa par valsts departamentu, ka tur izskatās, ka būs ļoti sakarīgi tradicionāli cilvēki, tad ir lielāki jautājumi par to, kas notiks Pentagonā. Un tas ir aizsardzības pusē. Kandidāts Pete Hegseth, viņa noklausīšanās, viņa sarunas ar senātu, lai nokļūtu līdz apstiprinājumam, nebija tradicionālas. Tās nebija tā kā Rubio par saturu. Jā, Hegseth uzstāja to, ka Eiropai ir vairāk jāiegulda, kad ar 2% nepietiks. Bet bija drīzāk jautājumi par viņa personīgo pieeju un viņa pieredzes trūkumu, tāpēc, ka augstos amatos viņš līdz šim vēl nav bijis. Jautājums ir, cik atsaucīgs būs Pentagons, cik laba sadarbība būs ar Baltunam Pentagonu un Valsts departamentu, un tur personības būs ārkārtīgi nozīmīgas, pat vairāk nekā tradicionālā administrācijā. Un mēs vēl nezinām, kas būs tie vārdi, ja ir nesaskaņa vai ir nesaprašanās starp Valsts departamentu un Pentagonu, beigās, kas ir svarīgi, tas, ko Trumps pasaka un ko dara Trumpam cilvēki, kas ir īpaši tuvu un sēž blakām gan oficiālos, gan neoficiālos amatos. Un tādēļ tas, ka notiek pavisam sakarīgas sarunas ar Rubio, nebūtu nenozīmē to, ka būs gluda ārpolitika arī turpmāk.
Tajā mēs iegājām nedaudz par daudz Amerikas iekšpolitikā, varbūt. Ko Eiropa šajā situācijā, ko mums sagaidīt no Eiropas darboņiem, tā skaitā Latvijas?
Eiropa nevienā vietā nav bezpalīdzīga un drīzāk sēdēt un gaidīt, kā Amerikas sopopera politiskā izspēlējās, nav Eiropas interesēs. Jo pēdējās dienās Francijas prezidents Macrons, dabīgi arī viņam patīk tā skaisti izteikties, ir uzstājis uz to, ka Eiropai ir jāiet savu ceļu un jāiegulda savā aizsardzībā, un ka Eiropa pat ir atbildīga par savu tālāko aizsardzību, jo viņš pauda jautājumu, kas notiek, ja Amerika savus lidmašīnas izņem no Atlantiskā okeāna jomas un pārsūta uz Kluso okeānu, kuram būs ar to jātiek galā? Eiropai, un arī būs vairāk jāiegulda savā aizsardzībā. Kaija Kallase pirms pāris nedēļām arī piedāvāja to, ka Eiropa var uzņemties atbildību par Ukrainu, jo Amerika vairāk nevēlās to darīt, bet tas prasa naudu un tas prasa politisku spēku. Vai Eiropai dotajā momentā tas ir? Ir, protams, ļoti jauki, ka Macrons var izteikties par Eiropas vadības nepieciešamību, bet Macronam pašam ir ierobežota vara, prezidents viņš ir, bet parlamenta atbalsts viņam īsti nav. Kallase ir ļoti spējīga jauna Eiropas seja, bet vai viņai ir budžets, vai viņai ir militārie spēki tādi, lai virzītu Eiropas politiku tā kā kāds lielvalsts prezidents varētu, negluži, un nav skaidrs par to, kas notiks arī tālāk Vācijā, jo Vācijā tikai pēc mēneša būs vēlēšanas un tālākās valdības sastāvs arī vēl nav zināms. Tālūk, dotajā momentā Eiropa varbūt nav izvirsījusi savu antitrumpistu vai pro-eiropisko vīziju, kā noturēties, bet tas būs nepieciešams solis, tāpēc, ka būs grūti citiem iebilst, ja Eiropa attīstās ekonomiski un militāri. Tas palīdzēs Eiropai attiecībās ar Ameriku, tas nodrošinās Eiropu, ja nu gadījumā un visticamāk, kad iestāsies tarifi pret Eiropas valstīm no Amerikas puses, un tas arī palīdzēs aizsardzības ziņā. Rīzāk jautājums ir, kāpēc ir tik ilgi jāgaida, kad nepieciešamība ir jau tik skaidra?
Bet ja tu būtu prezidents Zelenskis vai, es nezinu, Ukrainas iekšlietu vai ārlietu ministrs un redzētu, ka mums šobrīd vēl īsti nav skaidrs, kas notiksies ar Amerikas politiku. Mēs redzam, ka Eiropa vārdos jā var būt runā par to, ka mums jābūt gataviem aizstāvēt kontinentu Amerikas vietā, bet Eiropā tātad mēs redzam politisko nestabilitāti vai neskaidrību, ko domāt Ukraiņiem šajā mirklī, kuriem vienlaikus ir jācīnās reālajā kara laukā ar ar Krievijas iebrucējiem.
Ir jācīnās, ir jāuztur cik vien labas attiecības iespējams ar visiem politiskiem spēkiem. Būtu labi noturēt īpaši labas attiecības ar Giorgio Meloni, Itālijas premjerministri, un ar opozīcijas balsīm visādās Eiropas valstīs, jo arī šīs balsis uzklausa Vašingtonā, un ja var atrast kopīgu valodu ar Eiropas tālējo labējo spārnu, tad, neskatoties uz vēlēšanu iznākumiem, Ukraina būs labākā pozīcijā. Bet Ukraina arī ļoti svarīga tas, ka Ukraina pati ražo savus ieročus. Ne tikai iet runa par droniem, bet arī par nopietnākām un sarežģītākām raķetēm. Un vēsturiski Ukrainā ir bijusi ļoti liela loma Padomju Savienības erā un pēc tam, ka ieroču ražotāja valstī zināšanas tur ir un vēsturiski ir bijušas, jo ātrāk Ukraina atgriezīsies pozīcijā, kurā var saražot sev bruņojumus tādus, kas var atraidīt Krieviju arī nākotnē, jo drošāka Ukraina būs, jo vērtīgāka Ukraina būs sabiedrotajiem, jo lielāka iespēja, ka Trumps vēlēsies uzņemt Ukrainu NATO. Savā ziņā, ja Ukrainai NATO nav nepieciešama, tāpēc, ka Ukraina ir ar tehnoloģiju un ražošanas spējām sevi nodrošinājuši, tad ceļš uz NATO būs īpaši viegls, un tas ir stipri ironiski, bet tā arī varētu būt. Savā ziņā tas ir Izraēlas modelis, bet tas ir, nu es ieteiktu tādu īslaicīgu Izraēlas modeli, kurā ir ļoti liels militārais atbalsts no partnervalstīm, kur ir nopietna vietējā ražošana. Nu, Ukrainas cerība ir nevis īslaicīgs Izraēlas modelis vien, bet ar laiku tomēr iekļauties Eiropas Savienībā, iestāties NATO, bet varbūt starpstadītajā ceļā ir tāds Izraēlas modelis.
Nu, ko skaidrs, ka daudz kas ir neskaidrs, bet tikpat skaidrs ir tas, ka visdrīzāk arī par Trumpa jaunās prezidentūras pirmajiem darbiem runāsim jau atkal pēc nedēļas.
Tieši tā. Tad uz atzirdēšanos pēc nedēļas.
Paldies tev, Dīvu, paldies, kā vienmēr, arī, protams, Kristīnei, ko gan citu, ja ne Trumpa soļus esat apsprieduši gaidāmos nākamos jau bijušos un jā, ļoti lielu vētru, jo viņš pirmajās dienās un stundās ir sacēlis ar visādiem saviem izpildrīkojumiem, ko nu viņš ir parakstījis vai plāno parakstīt, un par to vēl tiks un tiek runāts jau katru dienu. Un skatīsimies arī, vai tajās attiecībās ar Eiropu parādīsies vēl kāds, kā ir izskanējis Trumpa vārdotājs, Trump Whisperer. Tas tika attiecināts uz Marku Ruti, kas tagad jau ir NATO ģenerālsekretārs, bet es tā skatos, ka tagad jau sāk runāt, ka vēl viens Trumpa vārdotājs vai vārdotāja iespējams varētu drīzumā nākotnē būt Giorgi Meloni, Itālijas premjera, jo viņa kā nekā tieši bija ielūgt uz Trumpa inaugurāciju.
Nu jā, bet redz, ar to Trumpu un kaut kādām prognozēm, un to mēs esam iepriekš arī ar Kristīnu runājuši, tagad var tik atgādināt, ir, protams, divējādas problēmas. Viena problēma ir tāda, ka ļoti daudz ko no tā, ko viņš pasaka, Trumps galā nemaz nerealizē, viņš ir arī tāds nedaudz provokators, kurš izmet kādas idejas un tad arī paskatās, kā tās tiek uztvērtas, un līdz ar to, jā, ļoti daudz lietas, ko viņš pasaka, netiek izdarītas, tāpat viņš mēdz teikt nepatiesības. To mēs zinām no priekšvēlēšana kampaņas, no viņa iepriekšējās prezidentūras. Un trešā lieta, kādēļ grūti ir prognozēt kaut ko, kas tiešām varētu tik darīts, ir, nu, parasti, normāli būtu tā, mēs paskatītos, kā tad viņam ir gājis iepriekšējā prezidentūrā, un tad mēs varētu izdarīt secinājumus par to, ko tad viņš un kā varētu darīt savā otrajā prezidentūras termiņā. Bet tā problēma ir tāda, ka tie cilvēki, padomdevēji, kas Trumpam bija toreiz, un tie, kas ir šoreiz, tie ir visai dažādi cilvēki. Tobrīd vairāk bija šī te establishment pārstāvi, tātad pieredzējušie vai karjeras diplomāti vai politiķi. Tobrīd, jā, viņš ievies jaunas vēsmas, bet tomēr tā cilvēku vide, kas pildīšos uzdevumus prezidenta izvirzītos, tie bija vecie, un tur bija arī iekšējās sabotāžas, tas ir tagad zināms. Šoreiz, jā, šoreiz ir daudz vairāk lojālistu apkārt Trumpam, un tādēļ mēs nevaram ņemt pirmās prezidentūras 4 gadi par piemēru vai kādu padomdevēju tam, lai prognozētu Trumpa politiku viņa prezidentūras 2. 4 gadē. Tik tālu par Trumpu, bet es savukārt Explainer sadaļiņā gribēju pastāstīt par kādu interesantu pētījumu, ko veikusi Novaja Gazeta Europe par Krievijas dažādiem likumdevējiem un valsts amatpersonām gan federālajā, gan reģionālajā līmenī, kas kopš nelikumīgā, pretlikumīgā un visādi citādi netaisnā iebrukuma 22. Gadā ir paziņojuši, ka pievienosies Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tad, nu lūk, rietumnieki to varbūt saukt par pārsteigumu, mums, kas seko Krievijai daudz tuvāk un saprot šo zemi droši vien krietni labāk, varbūt arī pārsteigumu nav. Proti, kas tad atklājies Novaja Gazeta Europe žurnālistu pētījumā? Tātad, lielākā daļa, absolūti lielākā daļa ir tā vai citādi izvairījušies no reālas kardarbības, tā piemēram no šiem te 100 nosauktiem cilvēkiem vismaz 62 amatpersonas un likumdevēji ir dienējuši kā brīvprātīgie preferenciālos apstākļos tālu no faktiskajām cīņām. Tāpat daudzas amatpersonas ir izvēlējušās dienestu brīvprātīgajos formējumos, nevis parakstījušas pilnvērtīgus līgumus ar aizsardzības ministriju, zināms par vismaz 49 no 70 valsts ierēģiem, kuri izvēlējās militāro dienestu un to darīja brīvprātīgo formējumos. Piemēram, Belgorodas reģionā 6 amatpersonas un viens likumdevējs pievienojās brīvprātīgo vienībai Bars Belgorod, kas koncentrējās uz pierobežu zonu aizsardzību un palīdzēšanu vietējiem iedzīvotājiem, taču neviens no viņiem neiesaistījās kaujas zonās un daži pat atgriezās no dienesta mēneša laikā. Kāda tad ir atšķirības ar brīvprātīgo un regulāro dienestu? Tā ir visai būtiska. Proti, brīvprātīgajā dienestā ir visai īsti tie dienas termiņi, parasti 3 līdz 6 mēneši, un šos līgumus var izbeigt jebkurā laikā. Viņi neseņem līgumu karavīru iestāšanās bonusu, taču viņiem nav arī jākalpo visu kara laiku, kā tas ir mobilizētajiem, iesaucamajiem un līgumkarvīriem. Tātad no vairāk nekā 100 amatpersonām, kuras publiski pauda vēlmi cīnīties, patiesībā tikai 11 pievienojās regulārajām militārajām vienībām un tikai 8 dienai standarta militārijos apstākļos. Tātad mazāk nekā 10% ja, no visiem, kas nākuši klajā ar šiem te skaļajiem paziņojumiem. Un, kas zināms par šiem te 11, 2 ir ievainoti, 3 jau nogalināti, nu pārējie laikam cīnās. Varētu jautāt, kāpēc tad šādi te paziņojumi, nu tur iemesli ir dažādi. Viens tāds standarta iemesls, kādēļ amatpersonas vai ievēlētie deputāti paziņo par pievienošanos bruņotajiem spēkiem, ir vēlme tādējādi izvairīties no izmeklēšanas, no kādas krimināla vajāšanas vai tam līdzīgi, ir gan dzirdēts par gadījumiem, kad, piemēram, kādu deputātu vai amatpersonu apsūdz korupcijā un tā maksimāli ātri uzreiz paziņo, ka dosies karot, aizstāvēt dzimteni, ok, tad viens uz viņiem vairs neskatās, bet kā tur reāli notiek, to mēs tā tad redzam. Mazāk nekā 10% šo te varoņu pēdiņās tiešām arī aizgājuši karot. No vienas puses mēs uz to varam skatīties kā darba neatbilstību vārdiem, bet no otras puses, kā zināms, jāmēģina darīt viss, lai nekļūtu par kara noziedznieku, kāda ir Krievijas karavīra Ukrainā, kas nogalina iedzīvotājs svešā valstī. Nu, varbūt, ka tādējādi šie te politiķi un ierēģi mēģina izvairīties no kļūšanas par šādiem noziedzniekiem, bet, nu, teiksim tā, tas ir viņu problēmas, šis gan bija vienkārši tāds neliels ieskats frontes otrajā pusē, tā teikt, lai arī problēmas tās ir viņu un mūs tas īpaši nesatrauc, bet, nu, tā, teiksim tā, ieskatiņš.
Jā, nu, skaidrs, ka arī Ukrainā ir problēma ar to, ka nu jau no kara sākuma, pilnmēroga iebrukuma sākuma, protams, cilvēki jau ir mēģinājuši arī tur izvairīties no iesaukšanas armijā, un tie, kas viņiem palīdz to darīt, nereti, diemžēl, kļūst arī visai turīgi. Un tieši šonadēļ diezgan plaši izplatījās ziņa, ka ir Ukrainā aizturēts armijas galvenais psihiatrs, kurš lai nu kā, man šķiet, ka pavisam nedaudz tomēr mēģināja slēpt to, kāda ir viņa bagātība, ka viņš ir nopelnījis vairāk nekā 1 miljonu dolāru šādā te veidā, nu, diezgan tā sekli mēģināja šo te bagātību slēpt, tāpēc nav brīnums, ka arī tika aizturēts ar visām greznajām automašīnām, visādiem iegādātiem nekustamiem īpašumiem Kijevas apgabalā un Odesā, un kas tika vēl viņam tur netika atrasts, un, protams, to visu viņš ir nopelnījis palīdzot izvairīties no militārā dienesta.
Redz, tad man uzreiz ir jāpiemina vēl vairāk gadījumu, kas ir aizgājušajā nedēļā. Katrā ziņā šis te Ukrainas drošības dienas ir kārtīgi pastrādājis, jo tiek ziņots arī par vairāku ģenerāļu aizturēšanu saistībā ar teritoriju zaudēšanu Harkivas reģionā. Tāpat tika aizturēts 155. brigādes komandieris par dažādām nepilnībām viņa pakļautībā esošajos spēkos. No vienas puses, jā, var kliegt, redz, kā korupcija valda Ukrainā, vai redz, kādi sliktie ģenerāļi. Es uz to skatos citādāk, es uz to skatos uz tā, ka Ukraiņa nevis klusē par savām problēmām, bet tās aktīvi mēģina risināt. Un, protams, ka nenoklusējot šādas problēmas, jā, rodas it kā augsne dažādiem propagandistiem, Un Ukrainas nelabvēļiem, bet es aicinātu uz to tiešām skatīties kā uz tādu pašatīrīšanās procesu un jā, rakstiet mums, ja jūs tam nepiekrītat, ja jums ir cits uzskats, kā vienmēr būsim priecīgi iepazīties ar drošinātāju klausītāju viedokli, mūsu e-pasts nemainīgs drošinātājs atlatvijas radio LV vai arī sociālajos tīklos, ja rakstat, tad izmantojiet mirkļbirku drošinātājs un tad jau gan jau, ka mēs pamanīsim jūsu viedokli un padalīsimies tālāk ar pārējiem mūsu klausītājiem.
Jā, bet vienā no nesenajām epizodēm mēs iepazinām arī vienu Dānijas iedzīvotāju majoru Odinu.
Konkrētāk runājot 93. epizodē, 90. kas iznāca 5. decembrī.
Tu jau esi papētījis sīkāk ļoti labi.
Jā,
ļoti labi.
Jā.
Un tā nu bija sanācis, ka mani ar majoru Odinu kopā saveda latvietis Eduards Mieltiņš, kurš dzīvo Lielbritānijā jau vairākus gadus, un ņemot vērā to, ka viņš kopā ar majoru Odinu un vēl citiem cilvēkiem arī palīdz Ukrainai, tad nolēma parunāties ar viņu, tāpēc lielā intervija šoreiz šajā epizodē būs tieši ar Eduardu, un jā, viņš aktīvi palīdz Ukrainai, kopā ar dombiedriem sūta tur dažādu palīdzību, kas izveidot ar 3D printeri, un pamatā tās ir droniem domātas lietas, un sarunā mēs runājam gan par praktisko pusi, gan to, cik aktīvi tad iesaistās arī citi palīdzībā Ukrainai, to starp latviešu Lielbritānijā, paši briti, arī kā to ietekmē Krievijas dezinformācija, kas ir klātesoša Lielbritānijā, un arī par nogurumu no kara un ziņām par karu, kas ir medijos, un arī par nogurumu sabiedrībā. Īsāk sakot, vēlējos noskaidrot, kas tad Lielbritānijā notiek saistībā ar palīdzību Ukrainai un ko tad dara pats Eduards. Tāpēc klausāmies interviju, šoreiz tā, protams, ir dzirdama latviešu valodā.
Klausāmies! Raidieraksts drošinātājs.
Cik saprotu, dzīvo Lielbritānijā. Varbūt pastāsti, kā tu tur esi nonācis, kurā daļā dzīvo, cik ilgi dzīvo, un jā, varbūt pastāsti nedaudz par sevi.
Jā, es dzīvoju jau 7 gadus, pārvācos uz Lielbritāniju 2018. gada maijā. Es dzīvoju Doncasterā, tā ir Dienvidu Jorkšīra, sanāk Anglijas ziemeļi, tas būs tuvāk Skotijai. Jā, es pārvācos, jo man gribējās jaunu pieredzi, man gribējās ceļot, man vienmēr ir paticis ceļot, īstenībā ir daudz arī bērnībā ceļot sa vecākiem. Tāpēc es izlēmu savu dzīvi, daļu no savas dzīves pavadīt citā valstī, vēlējos jau uzzināt ko jaunu par kultūrām, tradīcijām. Tā ir cita pieredze.
Ja nav noslēpums, ar ko tu nodarbojies Lielbritānijā?
Sāku es diezgan parastus darbus. Es sāku ar strādāt noliktavā, strādāju tur vairākus gadus, bet pēc tam es dabūju licenzi un sāku strādāt uz apsardzi. Strādāju par naktsklubu apsargu. Tas ir viens no darbiem, un otrs es pieskatu pacientus slimnīcās, pacientus, kuri var būt kaut kādā veidā agresīvi vai tā, ir nepieciešams atbalsts un ir nepieciešams nodrošināt to, lai medmāsām ir droši viņiem apkārt. Tas ir grūts darbs, bet viņš ir diezgan atbildīgs un viņš man patīk, jo, kā saka, you can make a difference. Tas ir svarīgi, tu palīdzi veselības sistēmai.
Uzreiz laikam jautājums, nu, Lielbritānija arī ir runas par to, kāda ir veselības sistēma, kādas tur ir problēmas un tam līdzīgi varbūt kāda ir tava novērojumi tev kā varbūt cilvēkam, nu daļai no malas nevar būt Britam, bet tam cilvēkam, kas ir nu, kaut kādā veidā tomēr saistīts ar Britu veselības sistēmu un tā, kā tu varbūt vērtē, cik tur cilvēkiem ir, nu nezinu, sarežģīti ar veselības sistēmu to iegūt, varbūt, cik tā ir dārga, cik pieejama, cik, nu, vispār, kādas ir tās problēmas, varbūt, ko tu novēro?
Medicīna ir par brīvu Lielbritānijā, bet tur ir problēmas ar rindām. Tur ir ļoti ilgas rindas un nokļūt kaut kur prasa ilgu laiku. Piemēram, ja mēs runājam par cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, jā, tad tur jā, situācija diezgan katastrofāla, jo tās iestādes viņas ir pārpildītas un tur nonākt būtībā nav iespējams. Parastam cilvēkam es nesaku, ka nav, bet tas prasa ļoti ilgu laiku un viņas ir pilnībā pārpildītas un viņus bieži vien slimnieks liek parastajās slimnīcās. Un tāpēc arī ir nepieciešama apsardze, jūs saprotiet, jo šādas slimnīcas viņas nav domātas šāda veida pacientiem. Ir ļoti lielas rindas un pieņemsim A&E, es biju accident and emergency, tas ir, kur pieņem pacientus. Tu var gaidīt, pieņemsim, ir kaut kāds, es nezinu, kauli salausti, ja? Var gaidīt 8-10 stundas līdz tev pieņem. Tas ir normāli tur.
Jā, nu tajā valsts daļā, kur tu dzīvo, nu nav jau noslēpums, latviešu diezgan daudz arī Lielbritānijā, kā ir tajā valsts daļā, kur tu dzīvo, tajā apkārtnē, varbūt cik daudz latviešu kopumā tur ir, cik daudz satiec, varbūt cik ikdienā kontaktējies un tā?
Es ikdienā, jā, kontaktējos, man ir šeit latviešu draugi, ar latviešiem tā, ka viņi ir diezgan daudz Donkasterā, es dzirdēju kaut kur aptuveni 3000, tas ir iespaidīgs skaitlis. Nu jā, latvieši ir vairāk paši pa sevi, mums īsti nav community. Mēs turamies tādās, nu, grupās, tā teik, ir savas kopienas, sava draugu kopa un trūkst, diemžēl, vietas, kur tikties kopumā. Kaut kā neapvienojas, bet latvieši ir tur un viņi ir daudz un cilvēki strādā ļoti dažādās jomās.
Mēs vēlāk parunāsim par to, kā tu palīdzi Ukrainā, kāda tev ir saistība ar Ukrainu, bet ko tu esi novērojis, vai un kā latvieši arī citi Lielbritānijā palīdz Ukrainai, ko tu par to zini?
Palīdz un iesaistās diezgan aktīvi, bet viņi palīdz paši par sevi, viņi neiet, pieņemsim, bieži uz Ukraiņu centriem un tā vismaz tas ir, ko es redzu tādā mazpilsētā kā Donkasterā. Es nevaru runāt lielpilsētās, jā, viņi organizējas, protams, bet mazās pilsētās, jā, viņi palīdz paši pa sevi, varbūt uz kaut kādu centru tur aizsūta vai līdzekļus vai, pieņemsim, kaut kādas preces, bet viņam nav tā, ka viņi tiekās kaut kur, viņi to dara paši pa sevi, bet viņi ir aktīvi. Jā, es to varu redzēt soctīklos, ka viņi to dara.
Un tie cilvēki, kas klausās mūsu raidieraks drošinātājs, visai bieži, iespējams, ir dzirdējuši interviju ar Dāni majoru Odinu, tu esi tas cilvēks, kurš man saveda kopā. Paldies tev par to, varbūt izstāsti, kā jūs esat pazīstami.
Tas ir ļoti labs stāsts. Es biju aizbraucis radiniekus apciemot uz Ļvīvu, tas bija 2023. Gada marts, un es aizbraucu ar manu draugu Deividu, kurš tagad arī viņam brālis nodarbojas ar 3D printēšanu. Un mēs aizbraucām kopā, un jā, es aizbraucu gan apciemot radus, atpūsties, bet tepat laikā es gribēju ziedot Ukrainai, un es nopirku divus dronus sev līdzi vedu. Un es nezināju, kam viņus iedot. Jā, tā bija liela problēma, un zin kā gribas, lai viņi nonāk drošās rokās, lai ir atgrieziniskā saita. Un sanāk tā, ka tas bija ļoti nejauši. Mēs bijām pārā ar Deividu un mēs redzējām majoru Odinu. Mēs vienkārši sapazināmies un uzzinājies, ka viņš ir brīvprātīgais un jā, ka viņš strādā 24. Brigādi, par kuru arī bija dzirdējis Telegram kanālos. Tas bija šokējoši, godīgi man uzzināt, ka viņš kopā ar viņiem strādā. Es nolēmu, ka jā, tā varētu būt laba doma, iedot viņam tos dronus. Es viņam biju viņus parādījis barā, un jā, viņš vēlāk teica, lūdzu noslēp viņus, nevajag viņus rādīt, jo tas īstenībā ļoti riskanti. Es to tikai vēlāk uzzināju, ka kara laikā jā, rādīt šādas ierīces, visur ir spiegi, un tev var nogalināt pa to. Kopš tā brīža es ļoti esmu uzmanīgs ar to, ko daru, bet jā, tie bija paši pirmsākumi. Es sapazinos ar viņu un viņu draugu Deilu. Tā es sāku būt brīvprātīgais un pamazām es sāku sūtīt citas paciņas. Es sāku krāt naudu droniem un uzzināju, ka man ir atbalsts no citiem draugiem. Un jā, viņi arī grib palīdzēt Ukrainai un es sataisīju kopējo čatu un mēs vācam līdzekļus. Jā, un tādā veidā sāku arvien vairāk dronus piegādā tieši majora Modinam un jā, un es redzu, ir atgrieziniskā saite, ka viņš ir drošs kanāls un pēc tam Deivids iesaka, jā, ka varētu pamēģināt ar 3D printeriem un es sākumā biju skeptisks, es nezināju, ko īsti 3D printeris dara un kas tas ir, bet tad es sapratu, ka tas ir ļoti efektīvs veids, pat kaut kādā ziņā resursu efektīvāks nekā dronus pataisi nopirkt, jā, un mēs sākām 3D printēt.
Tu minēji radiniekus Ļvivā, vai sanāk, ka tev ir radinieki Ukrainā, vai tā 2023. Gadā šis te brauciens, tā bija pirmā reize Ukrainā piesošanās un brauciens uz turienu?
Tā nebija pirmā, nē. Es biju pirms tam braucis uz Ukrainu, bet tā bija pirmā reize kara laikā, kad es apciemoju Ukrainu.
Bet tev tad sanāk, tur ir radi Ukrainā, ja?
Man ir radi Ļvivā, ir Dnipro apgabalā, nu, pa visu Ukrainu.
Tā vēlme un iemesls palīdzēt Ukrainai, laikam ir arī tāds, nu arī tas ir iemesls, kādēļ to darīt.
Jā, es 100% nevēlos, lai mani radi nonāktu okupācijā kādu dienu vai tiktu aplenkti, kā tas bija Mariupolē, tas ir šausmas. Vēlos tāpēc palīdzēt, tas ir viens no iemesliem un cits iemesls es uzskatu, ka palīdzot Ukrainai, es un majors Odins, mēs palīdzam Eiropai vispār, palīdzam aizstāvēties, jo ja Krievijas federācija ieņems Ukrainu, tad nākamās varētu būt Moldova un tad jau Eiropas valstis, viņš varētu iet tālāk. Jūs arī programma, viņa saucas drošinātais, tā ir taisnība, ka Ukraina ir Eiropas drošinātais.
Un tu minēji arī šos te 3D printers, varbūt pastāst sīkāk jau no paša sākuma, varbūt kur un kā tu tos ieguvi un gal galā tad ko tu ar tiem dari, ko tu veido priekš Ukrainas?
Pareizāk būs teikt, es neprintēju pats, printē Deivida brālis. Deivids, man draugs, viņš kopā ar citiem radiniekiem un arī ar brāli, viņi savāca kopā naudu un nopirka 3D printeri. Bet es nodarbojos ar loģistiku, nodrošinu to, lai tās visas izprintētās detaļas tiktu piegādātas. Un jā, es sarunāju ar cilvēkiem, es esmu tas saziņas punkts, kā viņas dabūt no UK uz Ukrainu. Tas bieži vien nav tik viegls ceļš, bet jā, it sevišķi, ja visu gribas taisīt efektīvi, finansiāli ir noteikti ierobežojumi.
Kā ir par to praktisko pusi, varbūt jā, mēs esam ar citiem brīvprātīgiem runājuši arī, nevienmēr ir tik viegli to palīdzību tur arī nogādāt, varbūt kādas ir jums bijušas tās grūtības vai ir ikdienā tās grūtības tur to, ko jūs saprintējat nogādāt līdz Ukrainai?
Grūtības varbūt tādas, piemēram, ka paciņas aizsūtīt pataisno ar viņas lielajām kompānijām, tad ir ļoti dārgi. Tu vari maksāt tur 130 paundus pa paciņu, 200 paundi ir pat šādas summas. Caur, pieņemsim, kurieri, es domāju, kas uz Ukrainu brauc, tur var pa 30 paundiem dabūt, kas nav dārgi, bet tas arī sakrājās ar laiku, it sevišķi, ja tu taisi tādas detaļas, kā 3D printeram, viņas ir diezgan vieglas un tev vajag daudz iepakojumu sūtīt. Tāpēc, jā, tas ir diezgan dārgi, tas rada papildus izmaksas. Tad ir jāsūta vai nu caur kurieru, caur to vai caur brīvprātīgiem. Tagad ir labi, ka man ir kontakti uz brīvprātīgiem, kuri sūtīs šīs paciņas par brīvu.
Un runājot par līdzekļiem, tie ir kaut kādi pašu atliktie līdzekļi, kaut kādi brīvie līdzekļi, vai tur ir nāklāt kaut kādi varbūt ziedojumi, ko jūs cenšaties savākt, kur varbūt tam visam dabūt to finansējumu, lai tā varētu turpināt to visu darīt?
Jā, tie ir gan pašu līdzekļi, tur ir līdzekļi no maniem draugiem un līdzekļi tālāk no, piemēram, Doncasteras, no Ukrainas centra biedriem. daži biedri, ja viņi paši vēlas, tad jā, viņi arī sniedz finansiālu atbalstu. Tad es salieku viņus kopā vienā čatā, mēs savācam tādā veidā līdzekļus. Es visu daru ļoti vienkārši.
Kas ir tās lietas, ko jūs printējat ar šo te 3D printeri? Es saprotu pamatā arī pēc fotogrāfijām, ko tu sūtī, tas ir viss saistīts ar droniem, ja es nemaldos, vai ne?
Lielākoties, jā. Tas ir drop sistēmas, viņas tie ir tā saucamie stabilizatori. Viņi nodrošina to, lai bumba vai granāte, ja, lai viņa normāli ieiet iekšā tajos stabilizatorus un lai viņa stabili krīt uz leju, lai vējš neietekmē un neaiznes viņu tur, kur nevajag.
Tad tā ir pamatā tā lieta, ko jūs printējat, ja?
Stabilizatori, jā, tā ir viena no tādām, jā. Visvairāk lietām, bet tagad arī sākām plastikāt sistēmas, dronu drop sistēmas taisīt. Tās sistēmas, kuras nodrošina to, lai krīt šie stabilizatori. Mēs varam taisīt viņam arī plastikāt korpusu, bet pamatā ir šitie stabilizatori.
Es saprotu, jūs saņemat tad kādu arī atgriezenisko saiti par tām piegādēm. Ko jūs dzirdat? Jums pēc tam ir kādi ieteikumi, ka nu, šo vai šo mums vajag vairāk, vai kaut ko mums vajag citādāk, vai mums kaut ko, ja jūs varat, vajadzētu vispār pavisam vēl un tādu un šādu. Varbūt, jā, nu kāda ir tā atgriezeniskā saita no Ukraiņiem, no Majora Odina?
Viņa ir, bet viņa pamatā ir ļoti priecīgi par jebko, ko viņi saņem, ja frontē diezgan trūkst līdzekļu, un tāpēc viņi ir diezgan priecīgi par to kvalitāti, ko mēs taisam, un būtībā tajos video, ko man Odins sūta, viņi uzreiz tiek izmantot. Būtībā tikko atbrauc, tur nav nekādā aizķeršanās, viņi nekur nesēž noliktavās, viņi uzreiz tiek izmantoti. Un kvalitāte ir laba, jo tas printeris, ko mēs izmantojam, viņš ir ļoti kvalitatīvs un var ātri taisīt detaļas.
Mēs jau runājam, ka Lielbritānijā ir gan daudz latviešu. Vai varētu tā būt, ka tu ceri, ka piemēram pēc mūsu sarunas, kurš kāds izlasīs vai dzirdēs, ka vēl kāds latviets varbūt pievienos jūsu grupai un vairāk tomēr palīdzēs arī Lielbritānijā esošie latvieši? Es pieņemu, ka nu, daudz jau var, nemaz varbūt nezinu, ko jūs darat, domā, kā es varu palīdzēt un tad nezinu, kur īsti un kā iesaistīties. Un tad varētu varbūt jums pievienoties.
Jā, es noteikti pēc šīs intervijas gribētu iedot savus kontaktus, lai vieglāk būtu kontaktēties ar mani un var palīdzēt. Jā, es būtu ļoti priecīgs, ja vairāk cilvēku iesaistītos, protams, jo ir nepieciešams vairāk brīvprātīgu un vairāk cilvēku, kas ziedo. Tādā veidā var vairāk palīdzēt. Tas ir noteikti un jāstrādā dažādos virzienos.
Daudz ukraiņi arī ir devušies bēgļu gaitās un daļa jau, protams, arī uz Lielbritāniju. Kāda daļa, protams, pirms tam tur dzīvojusi? Ko tu zini par to, kāda ir ukraiņu kopiena Lielbritānijā? Vai tu kontaktējies tur arī ar ukraiņiem un kas ir šie cilvēki?
Cilvēki tur ir ļoti dažādi pilnībā un no dažādām Ukrainas daļām. Viņi aktīvi palīdz. Iesaistās daži vairāk, daži mazāk, ja cilvēkiem arī ir darbs un ir noteiktas stundas, pieņemsim, kad viņiem nav tie aiziet, pieņemsim, uz tikšanos Ukrainas centrā vai kaut kā tādi, bet viņi iesaistās un es nevaru būtībā pateikt par noteiktiem cilvēku tipiem vai kaut kādā veidā, jo pilnībā tur ir ļoti dažādie cilvēki.
Kas varbūt ir, nu, tavuprāt, tieši šķēršļi, ko tu esi novērojis, kas varbūt attur cilvēkus palīdzēt Ukrainai? Es nezinu, tie varbūt dažna dažādākie, ko varbūt tu novēro, kāpēc kāds varbūt, nu, tikai pasmīkņā un nosaka, ko tad es, ko tu esi novērojis, jā. Ko tu jūti, varbūt, kas ir tie reālie aizbildinājumi un kas ir tikai aizbildinājumi, kāpēc cilvēki varbūt nepalīdz Ukrainai?
Viena daļa cilvēku, kas nepalīdz un ir arī vietējie, kas neiesaistās, pieņemsim, jā, viņam ir uzskats, ka viņi nevar baigi palīdzēt, ka viņi nevar neko ietekmēt. Tā nav taisnība. Ietekmēt var diezgan daudz, bet jā, pieņemsim, to ar savu palīdzību nevari mainīt fronti, jā, kā tā izskatās, bet tu vari palīdzēt noteiktiem cilvēkiem un viņi būs ļoti pateicīgi. Tu vari reāli ar savu pat mazu ziedojumu glābt cilvēku dzīvības. Bet aizbildinājumi, pieņemsim, ļoti plaši ietekmē Krievijas propaganda, pieņemsim, internetā liek tādus naratīvus, ka visa šī palīdzība tiks nozagta, ka viņi nekad neatbrauks, ka nav jāga palīdzēt, ka Krievija tāpat uzvarēs. Tas viss ir propagandas rezultāts un tam nevajadzētu ticēt. Bet, diemžēl, ir cilvēki, es redzu arī komentāros bieži, kas uz to paļaujas, ticu šitām pasakām, bet es vēlētos cilvēkiem, kas šito klausās, lai viņi neklausītos tajā. Krievijā ir ļoti aktīvas troļļu fermas un botu fermas ir ļoti daudz resursu tiek ieguldīts, lai mainītu sabiedrības viedokli. Un arī politiski ir, mēs redzam, ietekme ir Eiropā, ka mēģina politiķus uzpirkt, lai viņi runā par to, lai izbeigtu atbalstu Ukrainai. Tas ir karš, tas ir tādi hibrīd kara instrumenti, kas tiek lietoti. Viņi, diemžēl, dažos gadījumos viņi sasniedz savu rezultātu, bet tas ir arī gan politiķu, gan daudz mediju uzdevums. Un es uzskatu pat šitādus dažus komentārus, viņus vajadzētu dzēst. Un es neuzskatu, ka tā ir runas brīvības tur ierobežošana, jo beigt izplatīt propagandu, tas neierobežo cilvēku brīvību. Tas naratīvs nav reāls, viņš ir bieži vien mākslīgā intelektā uztaisīts un uztaisīts ar speciālu domu, lai mainītu sabiedrības viedokli.
Tad mēs varam teikt, ka Krievijas dezinformācija sasniedz arī Lielbritānijā dzirdīgas ausis, ja?
Jā, diemžēl, un jā, ir noteiktas lapas, un es viņu zinu, kuras izplatā dezinformāciju. Bloķēt viņas nav tik viegli, jo viņiem centri, pieņemsim, viņi var neatrasties Lielbritānijā. Viņi var gan Afrikā atrasties, gan pašā Krievijā. Tas tīkls ir ļoti plašs. Jā, tur ir veselas organizācijas, kas to strādā.
Sabiedrībā kopumā, Britu sabiedrībā, pašiem Britiem, kā tev šķiet, rūp tas, kas notiek Ukrainā un cik varbūt tu medijos arī redzi varbūt to, ka tiek uzturēta tā aktualitāte par to, kas tur notiek, lai, nezinu, ik vakare krītu Lielbritānijā cilvēki skatoties ziņas, varbūt arī tādā veidā atceras par to, kas tur notiek, vai viņiem tas īsti varbūt arī nerūp nemaz.
Tur ir atkarīgs no lapas, pieņemsim, ja mēs runājam par tādiem mainstream lielajiem medijiem, viņi ļoti sākumā bija aktīvi kara sākumā, bet tagad jā, par Ukrainu ir maz kas dzirdams. Viņi ir, it kā tā rubrika eksistē, bet tas nav pārāk populāri, cilvēki arī nogurst no kara, no tām kara ziņām. Bet es gribētu teikt, ka atkarīgs no medija, ja ir medija, kas to vairāk atspoguļo, ir kas tikai uz to fokusējas, pieņemsim, YouTube kanāli ir ļoti daudz YouTuberi, kas runā par Ukrainu un paldies viņiem, bet mainstream medija, jā, viņiem vajadzētu vairāk rakstīt par to, kas notiek. Pat, ja cilvēki nogurst no šīm ziņām, jā, tas ir svarīgi. Es gribu pateikt, ka Latvija šajā ziņā dara daudz labāku darbu, pieņemsim, LSM-ā vienmēr redzēt vai citos medijos var redzēt, kas notiek. Reportāži nepārtraukti notiek.
Jā, bet par nogurumu Lielbritānijā, nu šo te nogurumu no kara, par ko runā,
ar ziņām, runā jā.
Intensīvāk, jā, un arī nogurumu no šīm ziņām, to arī var Lielbritānijā manīt,
jā? Jā, jā, cilvēkiem tas apnīk, un ir cilvēki, kas negrib par to runāt, bet ir arī tādi, kas atbalsta, un viņi regulāri. Kopumā Britu sabiedrība ir diezgan atbalstoša, ja tā pabraukāja pa Doncasteru, tad var redzēt Ukraiņu karogus visur, un tā, nu, cilvēki ir atbalstoši, bet jā, medijos bieži vien to nevar redzēt.
Ir arī paši Briti varbūt izveidojuši kādas lielās, nu nezinu, ziedojumu, varbūt platformas vai grupas vai organizācijas, kaut ko varbūt es novēroju, kā paši, nu, Briti palīdz, ne jau valdības varbūt valstiskā līmenī, bet, nu jā, sabiedrības līmenī arī Ukrainai kā palīdz.
Es redzu, cilvēki strādā dažādos līmeņos. Ir viens, ka uz Ukraiņu centriem iet dažādās pilsētās. Caur turienu notiek ziedojumi un ļoti aktīvi ir YouTuberi. Ir arī kara YouTuberi, kuri paši brauc, pieņemsim, uz konflikta zonām uz Ukrainu. Un viņi tad taisa reportāžu no turienas un viņi tādā veidā vāc ziedojumus. Diezgan, jā, populāri. Un arī ir tāda kara analītika, viņi, pieņemsim, skatās uz mapēm, kā notiek karaspēka virzība, kādas aktualitātes ir karā, to analizē un saka, tādu ir diezgan daudz. Sabiedrībā ir arī visādi marafoni, kur vāc, pieņemsim, ziedojumus Ukrainai un ir tā, ka ir izstādes, kur pieņemsim glazno, pārdot glaznas un tad savāktie līdzekļi tiek ziedoti Ukraina. Tas ir viens no veidiem. Jā, ir dažādi veidi.
Runājām tikko par nogurumu, nu skaidrs, ka tur ir problēmas paša mājās katrā valstī, kas cilvēkus varbūt satrauc vairāk nekā tas, kas Ukrainā notiek vai kaut kur tālu notiekošais. Es varbūt pamanīju, nu tur arī dzīvojot jau vairākus gadus, kas ir tagad tā, varbūt tās lietas, kas britus šobrīd satrauc, ar ko viņiem šķiet, ka valdībai būtu jātiek varbūt primāri galā pirms sūtīt palīdzību Ukrainai, varbūt kas ir tas, kas satrauc.
Daudziem ir, ka imigranti nepatīk, tā ir liela problēma, un arī Krievijas naratīvs to uzspiež, arī viņi izmanto troļļus, piemēram, lai uzdzītu šo naidu pret imigrantu. Tā ir viena no lietām. Cita lieta ir cenas, jā, cenas ir, protams, kāpušas, ir dārgāk viss palīdz. Tas ir kara sekas, un tas cilvēkiem nepatīk. Tā problēma, cost of living crisis, vienkārši cenas uz visu paliek augstākas, nu, Esu pamanījis kāpumu no aptuveni 20-30%, bet tas ir atkarīgs arī no tie konkrēti pārtikas precēm, kuras pērts, un tas ir viss ļoti individuāli.
Da, esmu pētījis, bet pieļauju, ka palīdzību Ukraiņiem jau lielāk ir no to valstu iedzīvotājiem, kas dzīvo tuvāk Ukrainai, piemēram, poļu ziedo un palīdz vairāk nekā, ja mēs skatāmies varbūt uz Spāņiem vai Brazīļiem. Kā tev šķiet, varbūt, ko varētu teikt vai kā mudināt palīdzēt Ukrainai tos, kas ir kaut kur tālu, kā viņiem likt varbūt aizdomāties, ka kara iznākums ietekmēs tai jau visu pasauli, droši vien, varbūt, kā tev šķiet, kā to varētu darīt? Varbūt,
Jā, es ieteiktu viņiem neaizmirst to, ka pasauli mūsdienās ir ļoti globalizēta un ka nebūs tā, ka ja karš ir kaut kur tālāk, ka viņš jūs neietekmēs. Viņš jūs ietekmēs ļoti stipri un es uzskatu, ir vieglāk palīdzēt Ukrainai. Tas ir daudz gan ekonomiskā, gan morāli pareizāk palīdzēt Ukrainai uzvarēt šo karu nekā ļaut viņai zaudēt un tad riskēt karu Eiropā, jo pēc tam cilvēki nedomā, bet pieņemsim, Varbūt tādas sekas, ka, pieņemsim, iesākas karš starp NATO un Krieviju, tad varbūt, pieņemsim, ļoti lielas rindas ar pacientiem, jo uzreiz būs karavīri no Eiropas. Un tas karš Lielbritānija, ka visai tie veselības sistēmai nāksies ārstēt karavīrus no Eiropas. Cenas celsies vēl daudz stiprāk nekā tagad. Tās ir tādas sekas, ko cilvēki nedomā. Viņi domā, ka, ja karš ir tālu, tad Tas neskars mūs, bet ne, pasauli ir globalizēta un tas jau skar un tas skars vēl vairāk, ja ļaut ienaidniekam uzvarēt.
Un varbūt domā jau, kad kaut kad drīzumā atkal brauksi uz Ukrainu, varbūt kaut kad šogad ir jau varbūt kaut kādi plāni vai plāni arī kaut kā iespēju robežās attīstīt, paplašināt vai kaut ko pamainīt arī palīdzībā Ukrainai, kādi tev ir plāni varbūt tuvākajam laikam tev un taviem kolēģiem?
Man ir kolēģi, kas brauks uz Ukrainu drīz. Plāni man ir aizbraukt, protams, bet ja godīgi, tas nav pat vienmēr nepieciešams. Tu vari strādāt no savas valsts, lai arī kur tu dzīvotu pasaulē, tu vari palīdzēt no jebkura pasaules punkta. Arī šeit ir daudz uz ko strādāt, ļoti daudz virzienu, tāpēc man nav obligāti jābūt Ukrainā fiziski, lai viņai palīdzētu. To var darīt arī no attāluma, bet jā, ja man izdosies aizbraukt, tas, protams, ja tu esi tur uz vietas, tas ļauj vairāk iesaistīties un ir lietas, kur var vairāk palīdzēt.
Jā, un cerams, pēc mūsu sarunas arī būs vēl kādi kontakti, varbūt kabatā, varbūt kāds arī uzrunās, pievienosies jums, jā.
Es uz to ļoti ceru.
Labi, paldies tev liels par sarunu, novēlēšu veiksmi tajā, ko tu ar saviem kolēģiem. Tā arī, protams, ka Ukraiņi to ļoti, ļoti sagaida un ļoti novērtē.
Liels paldies jums par šo interviju.
Raidieraksts drošinātājs. Liels paldies Rihardam, kurš sarunājās ar Eduardu Miltiņu, latvieti Lielbritānijā, kurš aktīvi palīdz Ukrainai un īpašs teikums no viņa puses, ko gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Ukrainai iespējams palīdzēt no jebkuras vietas pasaulē. Ja nu jūs esat Lielbritānijā, tad esat tuvu Eduardam Miltiņam tīri geogrāfiski un varat palīdzēt sazinoties ar viņu, tāpat jebkurš latvietis, jebkurā pasaules malā var sazināties ar Eduardu vai var sazināties ar jebkurām citām organizācijām, kas palīdz Ukrainai un atrast veidu, kā viņš vai viņa varbūt noderīgs atbalstot šo cīņu, kas ir arī cīņa par Latviju.
Jā, Eduards tiešām būs priecīgs arī, ja viņa komandai, ja tā var teikt, pievienosies arī vēl kādi cilvēki, palīdzēs kopā cīņā ukraiņiem un palīdzēs ar jebko droši vien, ka tikai pievienosies un ka tikai ir vēlme kaut ko darīt, tāpēc arī viņš ir atstājis kontaktus. Nu, tas ir ēpas šajā gadījumā, vārds uzvārds at gmail.com, eduardsmiltins at gmail.com. Tā kā, ja ir vēlme, droši sazinieties ar viņu, un tad jau arī varēsiet sarunāt, ko un kā varbūt labāk varat palīdzēt.
Liels paldies Eduardam, un varu tik pateikt, ka nākamajā nedēļā mēs strauji mainīsim tematiku un runāsim par vegāniem karā, par to, kāda ir vegāna loma karā, Ukrainā, kā vegāni palīdz karavīriem un kā karavīriem vegāniem ir vajadzīga īpaša palīdzība, proti gan daudz runāsim gan par ēdienu un ēdināšanu frontē, dažādām akcijām, kas palīdz šiem cilvēkiem, tā kā šis ir rāķis, ja zinat kādu vegānu, tad noteikti sakat, lai klausās drošinātājs 100. Epizodi, kas būs jau pēc nedēļas, bet šo pašu epizodi ar Eduarda Miltiņa dalību, tā tad varēs klausīties tie, kur neklausās raidierakstus, tie varēs klausīties Latvijas Radio piekdienas vakarā 6.15 Latvijas Radio pirmajā kanālā. To pasakiet tiem, kuri nesaprot, kas ir podcasts, kas ir raidieraksts, vai kuriem vienkārši daudz ērtāk ir klausīties visu ar rādio viļņos.
Nedēļas nogalē jau varēs arī izlasīt portālā lsm.lv. Tiem, kuriem varbūt vieglāk ir lasīt. Jā, fotogrāfijas arī mums tur pievienojam, tā kā droši. Tur arī varēs redzēt, ko Eduards tieši veido ar saviem kolēģiem sūt. Bet simtās epizodes kontekstā mēs, es nezinu, mums varbūt tagad vajag turpmāko nedēļu iejusties vegānu lomā, vai kā mēs varētu atzīmēt šo simto vegānu epizodi.
Mēs šādu izaicinājumu, Rihard, esi gatavs?
es neesmu pārliecināts.
Tā tad nekas, kas ir no dzīvnieku pasaules, ja? lai nebūtu nodarīts pār dzīvnieku pasaulē. Tā tad pēc nedēļas mēs tiekamies atkal, dzirdēsim Rihardu atskaiti par dzīvu vegānu ādā. Un šajā reizē tas viss. Tiekamies pēc nedēļas, diemžēl mēs turpinām drošinātāju, nav iemesls mums beigt, un kamēr Ukraina neuzvar, tikmēr mēs arī turpinām, un tā tas būs arī pēc nedēļas. Tad jau drošinātājs simtā epizode. Bet šoreiz visu labu un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.